Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 13. april, vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila nacrt zakona o koncesijama.
Ukida se tijelo komisija za koncesije koje sad postoji, proračun više neće trošiti 400.000 KM-ova godišnje koliko na stavci za rad ove komisije za koncesije.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović smatra da neće doći do smjene vijeća ministara nakon što je predsjednik SNSD-a i Republike Srpske Milorad Dodik to juče zatražio od Srpske demokratske stranke.
Prije par dana smo bili u Mostaru i gospodin Dodik je kazao da što se njega tiče više nikakvih neće biti s njegove strane aktivnosti koje bi mogle ugroziti stabilnost, kvalitetnosti i izazvati krizu. 3 dana je zato ga u svom stilu uradio ovakvu stvar.
Nakon ponovljenog suđenja za slučaj kontinuiranog zlostavljanja 3-godišnjeg dječaka Smaje Česira, koji od posljedica premlaćivanja preminuo u februaru 2014. godine, kantonalni sud u Sarajevu osudio je majku, njenog nevječajnog supruga, te djede i baku na još ukupno 17,5 godina zatvora. Hrvatski premijer Andrej Plenković potvrdio da će banke danas odobriti Agrokoru 80 miliona eura kredita, što će omogućiti da svi radnici do Uskrsa dobiju plate, te da se isplate najugroženiji dobavljači. Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo dostavilo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv 14 lica zbog krivičnog djela terorizma i stvaranja kriminalne organizacije na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine. Evropski sud za ljudska prava donio je odluku da Rusija nije uspjela poduzeti mjere da spriječi talačku krizu u školi u ruskom gradu Belsanu 2004. godine, u kojoj su nastradale 334 osobe, većinom školska djeca, prenosi BBC. Sirijska vojska saopštila je da su avioni međunarodne koalicije pogodili magacin otrovnog gasa koji pripada Islamskoj državi, zbog čega je iscurila toksična supstanca koja je ubila stotine ljudi, uključujući veliki broj civila, prenosi Reuters. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Kiše i pljuskovi se očekuju povremeno u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je nacrt zakona o koncesijama sa ciljem stvaranja uslova za jačanje privrednog razvoja. Usvojen je također nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, izvještava Milad Obradović.
U Vladi Federacije BiH kažu da informacije o koncesijama ne postoje, da se ne mogu naći. Kako postojeći zakon o koncesijama nije davao očekivani prihod, dugo se vremena pripremao novi. Ministar prostornog uređenja Josip Matić, predstavljajući utvrđeni nacrt zakona, izrazio je uvjerenje da su nedostaci otklonjeni.
Ugovorna tijela, to su ministarstva, u svojoj nadležnosti u potpunosti prati realizaciju koncesijskih ugovora, smanjuje se proračunski troškovi za plaće djelatnika, odnosno ukida se tijelo komisija za koncesije koje sad postoji, proračun više neće trošiti 400.000 KM-ova godišnje koliko na stavci za rad ove komisije za koncesije.
U parlamentarnu proceduru upućen je novi tekst zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. Federalni ministar razvoja Amir Zukić kazao je da je zakon pretrpio velike promjene.
To je prije svega skraćivanje procedure registracije. Znači, ona je bila 15 dana, sada je 7 dana. Ali otprilike procjena je nekada oko 500.000 je ušteda kad su u pitanju administrativni troškovi koje su do sad imali ljudi koji su htjeli da se registruju i bave se obrtničkom djelatnošću u odnosu na ono što bi tu bilo po novom zakonu.
Vlada Federacije BiH usvojila je zaključak o plavom dizelu koji nije predviđen zakonom o akcizama na državnom nivou. Ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić.
Da pokušamo iznaći dodatna sredstva kako bi plavi dizel poljoprivredni proizvođači imali u toku ove godine. Okvirna procjena po podacima iz prošle godine nekih 5 milijuna litara goriva po obradivim površinama trebalo bi regresirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predstavnici vlade Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci sa predstavnicima drvoprerađivačkog sektora u tom entitetu. Na sastanku su doneseni zaključci koji će omogućiti obezbjeđivanje dovoljne količine drvnih sortimenata drvoprerađivačima. Slušamo Gojka Veselinovića.
Drvoprerađivačima se moraju obezbijediti dovoljne količine drvnih sortimenata. Mora se pojačati kontrola poštivanja ugovora o isporuci trupaca sa javnim preduzećem Šume Republike Srpske, a nastavit će se i sa sprovođenjem kriterija vlade za raspodjelu drvnih sortimenata, zaključeno je na današnjem sastanku u Banja Luci. Goran Zubić, pomoćnik ministra za šumarstvo, kaže da je dogovorena i veća kontrola drvoprerađivača kako bi se spriječila preprodaja sirovina.
Potrebno je obezbijediti veću kontrolu na svim nivoima, misleći prije svega na zaštitu šuma, zaustavljanje krađe šuma, zatim potrebno je zaustaviti preprodaju šumskih drvnih sortimenata, jer je ovdje bilo velikih primjedbi od strane drvoprerađivača i tome će se posvetiti posebna pažnja.
Šume Republike Srpske ispoštovat će sve zaključke do kraja godine, poručuje Risto Marić, direktor šuma, te ističe da u šumama poštuju pravilnik vlade o pravilnoj raspodjeli drvnih sortimenata i ni na koji način ne učestvuju u zloupotrebama istih.
Šume Srpske će sve učiniti da spriječe koliko je to moguće, kad je u pitanju prodaja, odnosno preprodaja i izvoz šumsko-drvnih sortimenata.
Lazo Šinik, sekretar udruženja drvoprerađivača pri Privrednoj komori Republike Srpske, kaže da su potrebe drvoprerađivača ove godine povećane za 30%, ali trenutni kapaciteti ne mogu svima obezbijediti onoliko koliko mogu da prerade, ali će se ovim kriterijima uvesti red u ovu granu industrije.
I upravo ovi kriterijumi su imali za cilj da naprave tu rangiranje, odnosno da se vidi važnost svakog od njih pojedinačno, da bi dobili iz ovoga što raspolaže Republika Srpska one količine koje bi njih na neki način zadovoljile, ako su pravična raspodjela, ako su prepoznatljivi, odnosno transparentni kriterijumi i da na taj način nemaju sumnju da neko nekom pogoduje kad je u pitanju snabdjevanje.
Prerađivačima u Republici Srpskoj, uključujući i industriju namještaja, ove godine je na raspolaganju oko 2 miliona i 400.000 kubnih metara drvne mase. Zaključeno je da se neće ugovarati količine koje prelaze ovaj iznos, kako je bila praksa ranijih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Političke krize postale su dio imidža Bosne i Hercegovine. Uvijek kada neodgovorna vlast ne uspjeva ili ne želi riješiti problem, stvori političku krizu i izazove napetost i tenzije. Dok vlast krizira, sve više nezaposlenih, gladnih i siromašnih i nezadovoljnih u Bosni i Hercegovini. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zbog stalnih napetosti i tenzija nema prosperiteta i Bosna i Hercegovina ozbiljno zaostaje za državama regiona. To na svojoj koži najbolje osjećaju građani. Tahir Hamzić i Neira Karaman iz Sarajeva kažu da još nisu vidjeli onu drugu stranu BH politike koja bi donijela prosperitet i bolje dane.
Za mene kriza vlasti traje od kraja rata. Ne mijenja se, dakle, iste su politike na sceni. Ništa novo, 20 godina unazad je kriza vlasti. Kako vrijeme prolazi, čini mi se da neće ni prestati.
Narod više navikao, jednostavno se više prestaneš nadat bolje, znači masovno omladina odlazi i najvjerovatnije da ću ja čim završim s fakultetom gledat da odem, jer ništa se ne mijenja godinama.
Analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić smatra da je proizvodnja stalnih kriza način funkcionisanja i održavanja na vlasti BH političkih zvaničnika.
Mi smo opterećeni brojnim problemima, međutim ja ne mogu da se sjetim da su izašli politički akteri sa nekom vizijom, rješenjima, prijedlozima, nastojanjima, barem da pokažu da im je stalo i da ukažu na načine na koje se neke stvari u ovoj zemlji mogu pokrenuti. Tako da mislim da je to jednostavno održavanje statusa quo.
Nova kriza u Bosni i Hercegovini se zove akciza. Set zakona o njihovom povećanju posvađao je koalicione partnere u vlasti, jer je Srpska demokratska stranka protiv. Također, sjednicu Vijeća ministara na kojoj su se ovi zakoni telefonskim putem nastojali djelimično izmijeniti, proglasili su nelegalnom. To je dobrodošlo Miloradu Dodiku da od SDS-a zatraži da zajedno sruše Vijeće ministara.
SNSD je spreman da prati njihov zahtjev za smjenu savjeta ministara, jer je to jedino logično. Smjena savjeta ministara.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je danas u Sarajevu kako su zahtjevi HDZ-a i Hrvatskog narodnog sabora u pogledu rješavanja pitanja izbornog zakona i presude Sejdić-Finci neprihvatljivi i jednostrani. Također je ocijenio i kako je iz njegove perspektive nejasno zašto predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poziva na smjenu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Spisak želja onako kako to HNS želi i kao sad svi drugi treba da prihvate njihove zahtjeve. Pincetom povađeno iz nekih dosadašnjih dogovora, samo ono što njih zanima, zatim modifikovano, izmijenjeno. Jer recimo kada se razgovaralo u sklopu Sejdić-Finci o izboru članova predsjedništva, tada je izborna jedinica federacija bila jedna izborna jedinica. Oni su to razdvojili sad na dvije i time naravno učinili da je to neprihvatljivo i da to neće proći. I onda imamo ponovo poruku da se nismo dogovorili. Ili pak apelacija gospodina Ljubića, izbor Doma naroda iz kantona. Ne možemo mi raditi protiv Ustava Federacije. Ne možemo mi raditi i dati više nego što je to sadržano u presudi Ustavnog suda Federacije. Neka takve stvari ne očekuju od SDA. Prije par dana smo bili u Mostaru i gospodin Dodik je kazao da što se njega tiče više nikakvih neće biti s njegove strane aktivnosti koje bi mogle ugroziti stabilnost u partiji, odnosno izazvati krizu. Tri dana je zato ga u svom stilu uradio ovakvu stvar. Čovjeka to više ne može da čudi, ali zaista ne vidim šta je izlaz naše situacije ako se ljudi na takav način ponašaju. Kad nam dođu tu predstavnici iz susjednih zemalja, svi su jako kooperativni, svi obećavaju, ima to što da će stvari uskoro početi rješavati, onda par dana je zato ga evo Dodik u svom stilu ponovo ovakvu jednu destrukciju.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Nova šengenska pravila stvorila kilometarske kolone i ogromne gužve na granicama kod Neuma. Jedini alternativni pravac je onaj koji vodi preko Svitave.
Gosti koji dolaze iz unutrašnjosti dođu u strahu, putuju maltene kozijom stazom. 15 godina gradimo tu cestu, još 7 kilometara nismo završili prvi sloj stavljen.
Pitanje oko prodaje i rudnika Ljubija moglo bi stvoriti razdor u vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj.
Ne možemo stav, a da nemamo ni jednog papira, ni jedan papir, ni jedan dokument po pitanju te prodaje nisam imao u svojim rukama.
Prije najavljenog ćemo o najznačajnijim vijestima van granica Bosne i Hercegovine. Evropski sud za ljudska prava presudio je da Rusija nije pravilno postupila u talačkoj krizi u školi u Beslanu 2004. godine, kada je poginulo više od 330 ljudi. Ruske specijalne snage u oslobađanju više od 1000 talaca koristile su prekomjernu silu i teško naoružanje. Među poginulima je bilo više od 180 djece, priredila Mirjana Rakela.
Bio je početak školske godine, trebao je to biti jedan od onih dana koji će djeci i roditeljima ostati u sjećanju po lijepim trenucima. No kada je svečanost kojom se obilježavao početak školske godine završila, maskirani muškarci i žene su upali u dvorište, počeli pucati. Bili su to čečenski militanti koji su tražili da se ruske snage povuku iz Čečenije. Taoci, njih više od 1000, učenici, nastavnici, roditelji, odvedeni su u sportsku dvoranu koja je bila puna eksploziva. Talačka kriza završena je treći dan sa dvije snažne eksplozije i intenzivnom pucnjavom. Svjedoci tvrde da je akcija ruskih specijalaca bila kaotična, da su koristili teško naoružanje i prekomjernu silu. Samo je jedan otmičar uhvaćen živ i njemu se sudilo. Više od desetljeća preživjeli i rodbina stradalih su se pitali da li je opsada mogla biti spriječena i zašto je toliko mnogo ljudi poginulo u akciji spašavanja. Zbog toga su se više od 400 onih koji su preživjeli otmicu žalili Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Presuđeno je da je Rusija imala dovoljno informacije o tome da se planira napad u tom području, ali nije poduzela potrebne mjere kako bi ga spriječila. Korištenje moćnog oružja poput topova i minobacača i bacača plamena doprinjelo je velikom broju žrtava, ocijenio je sud. Rusija zbog toga treba žrtvama platiti odštetu od gotovo 3 milijuna eura, te 88 tisuća eura za pravosudne troškove. Kreml je odmah reagirao i rekao da je presuda potpuno neprihvatljiva.
Vraćamo se domaćim temama. Nova šengenska pravila stvorila su kilometarske kolone i ogromne gužve na granicama kod Neuma. Pooštrene kontrole otežavaju svakodnevnicu lokalnom stanovništvu, posebno djeci koja idu u školu, ali i rad gradskim interventnim službama. Sa druge strane, alternativnom cestom preko Svitave do Neuma jedva da se mogu mimoići putnički automobili. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Građani Bosne i Hercegovine prisiljeni su zbog uvođenja strožijeg režima na granicama Evropske unije satima čekati u kilometarskim kolonama na graničnim prijelazima s Hrvatskom. Poseban apsurd je putovanje BH građana do Neuma, gdje moraju izaći iz Bosne i Hercegovine, voziti se nekoliko desetina kilometara, ući na teritoriju Republike Hrvatske, potom izaći pa opet ući u Bosnu i Hercegovinu. Za sada jedini alternativni pravac je onaj koji vodi preko Svitave. Zbog svega toga načelnik općine Neum Živko Matuš najavio je blokadu graničnih prijelaza s Hrvatskom ukoliko BH vlasti ne iznađu neko rješenje. Kaže kako mu je žao gosti u koji su prisiljeni ići do Neuma preko Svitave.
Gosti koji dolaze iz unutrašnjosti dođu u strahu, putuju maltene kozijom stazom. 15 godina gradimo tu cestu, još 7 km nismo završili, prvi sloj stavljen.
Sve to moglo se izbjeći da je izgrađena magistralna cesta od Neuma do Stoca, tvrdi nekadašnji ministar prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Enver Bjedić.
Mi smo u prošlom mandatu napravili projekat da Neum spojimo sa Stocem savremenom magistralnom cestom. I mi smo od Neuma krenuli prema Stocu i napravili nekih 13 km. Treba još da se napravi još tih 20 km i onda bi Bosna imala izlaz na more jednom brzom magistralnom cestom gdje biste od Stoca do Neuma stizali za nekih 20 minuta. Međutim, po dolasku ove vlade, ove nove konstelacije vlasti, nije tu ponovo urađen ni jedan jedini metar.
Alternativni put preko Svitave je u izuzetno lošem stanju. Na pojedinim dijelovima nemoguće je da se mimo iđu dva automobila, a autobusi i kamioni ne smiju ni voziti tim putem. U posljednjih 15 godina na ovoj dionici urađeno je svega 7 km ceste. Čini se da ona nije prioritet vlastima, iako mještani godinama moli da se uradi ovaj put. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Naredna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za 25. april. Na dnevnom redu će se naći i odluka vlade ovog bosansko-hercegovačkog entiteta o prodaji akcija u rudniku željezne rude Ljubija. Odlučilo je to rukovodstvo skupštine. Pitanje oko prodaje ovog rudnika moglo bi stvoriti razdor u vladajućoj koaliciji. Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske juče je od dvije ponude za kupovinu 65% akcija rudnika željezne rude Ljubija izabrala kao povoljniju onu koju je dostavila Israel Investment Grupa. Izraelska kompanija ponudila je za akcije Ljubije 92 miliona maraka, a ArcelorMittal 63,6 miliona maraka. Ovo bi moglo stvoriti probleme unutar vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, jer je odranije poznato da Demokratski narodni savez podržava Mittala, Savez nezavisnih socijaldemokrata Izraelce. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da prodaja akcija rudnika željezne rude Ljubija nije pitanje koalicije, već razvoja i dugoročnog interesa.
DNS ima svoj stav, ako će ostati pri tom stavu, mi ćemo dati mogućnosti drugim poslanicima da se izjasne. Svi oni mogu glasati za, mogu glasati protiv, nastavit ćemo dalje, život će se nastaviti dalje, vjerovatno se posle toga primijeniti drugi model.
Predsjednik Narodne skupštine i funkcioner DNS-a Nedeljko Čubrilović.
DNS nema tih ponuda da bi mogao da se oglasi po tom pitanju, mogu neke političke odluke da se donose. Znam da, pošto je naš predsjednik iz mjesta odakle se vrši prodaja toga, do sada je imao stav da to nije dobro da se uradi na taj način, ali kažem, ne možemo iznositi stav, a da nemamo ni jednog papira, ni jedan dokument po pitanju te prodaje nisam imao u svojim rukama.
Opozicija u Republici Srpskoj će se, kaže, izjasniti nakon što vidi materijale koji će biti dostavljeni u Narodnu skupštinu. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
U pitanju mnogo više stvari, da li rudnik ostaje, u kome periodu i kako da radi, kako se to reprezentuje sve na privredu Republike Srpske, na zaposlene radnike, na život u Prijedoru, željeznicama, sve to je jedna šira kompozicija povezanih stvari koje treba imati detaljniju analizu.
Izrael Investment Grupa je za investiciju u rudnik Ljubija ponudila 65 miliona maraka za period od 3 godine, a ArcelorMittal 63 miliona maraka na rok od 10 godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Drvno-prerađivačka industrija u Federaciji Bosne i Hercegovine posljednjih 5 godina bilježi konstantan rast u izvozu, uprkos nepovoljnom poslovnom ambijentu u ovoj oblasti. Najveći problem je činjenica da nije usvojen zakon o šumama koji ograničava domaće proizvođače da povećaju svoje proizvodne kapacitete. Ivan Katavić.
Poduzeće MS Wood sa sjedištima u Fojnici i Tešnju samo u prošloj godini proizvelo je visokokvalitetni namještaj u vrijednosti od 17 milijuna konvertibilnih maraka. Zato su dobili nagrade na prestižnom sajmu namještaja u Kelnu. Direktor ovog poduzeća Muhamed Pilav kaže da su potrebe i veće, ali ne mogu dobiti dovoljnu količinu sirovine od države jer ne postoji zakon o šumama.
Mi tu količinu oblovine nemamo jer država veoma neracionalno trenutno upravlja sa našim najvrijednijim resursima. luksusom. Izvoze se balvani, ogrjev, daska, letva, friza i ostali proizvodi, a uvozi namještaj od te naše sirovine.
Nekada je u drvno-prerađivačkoj industriji bilo zaposleno 90 tisuća radnika, no danas ih ima oko 15 tisuća. Zastupnik u klubu SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Mujo Hasić tvrdi kako je nedopustivo da u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek ne postoji zakon o šumama.
Zakon o šumama da je stvar struke, mislim da bi se to sasvim brzo riješio. Ali znači na kraju dolazim, politika je bila i u mandatu 10-14. I sad je stvar politike, jer jednostavno u svim šumarijama, u svim šumskim preduzećima imamo viška uposlenika i manjka radnika. Ta preduzeća služe za uhljebljavanje potencijalnih birača ili sami birača, simpatizira i članu.
Šemsa Alimanović, predstavnica Gospodarske komore Bosne i Hercegovine.
Gdje god odem na neke konferencije, pa mi smo crna rupa u Evropi, uvijek kažemo nemamo zakona o šumama, nemamo certificirano šumarstvo, ali zato imamo najviše prerađivačkih kapaciteta i to nije uređeno.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Šemsudin Dedić kaže da bi ovaj zakon konačno treba ugledati svjetlo dana u idućih nekoliko mjeseci.
Zašto se toliko dugo čeka na zakon o šumama? Svi skupa ste i u proteklim godinama vidjeli koliko interesnih grupa vezano za ovaj sektor.
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji preko 1200 privrednih društava koja se bave preradom drveta. Samo u prošloj godini ostvareni izvoz u ovoj grani iznosio je preko 1.180.000.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Grad Banja Luka i preduzeće Autoprevoz ponovo će pred okružnim privrednim sudom dokazivati vlasništvo na desetine miliona maraka vrijednim zemljištem nekadašnje stare autobuske stanice u centru grada i zgrade Muzeja savremene umjetnosti. To je nedavno odlučio Viši privredni sud u Banja Luci postupajući po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti ima Milorad Milojević.
Ni 13 godina od pokretanja spora nije zapravo jasno ko je vlasnik elitne lokacije u centru Banja Luke na kojoj se sada nalaze gradski parkinzi te zgrada iz doba Austrougarske u kojoj je smješten Muzej savremene umjetnosti. Autoprevoz je tužio grad 2004. godine tražeći da se utvrdi pravna valjanost ugovora koji su njihovi pravni prethodnici zaključili još u oktobru 1979. godine te da se shodno tome sporna imovina upiše kao vlasništvo grada. Tim ugovorom je definisano da Autoprevoz nad parcelama na staroj autobuskoj stanici prenosi pravo korištenja u korist grada, a zauzvara dobija lokaciju na kojoj je danas nova autobuska stanica. Nakon tužbe smjenjivale su se presude u korist grada ili Autoprevoza, sve dok Ustavni sud BiH nije u decembru prošle godine osporio presudu Višeg privrednog suda. Vraćajući sve na početak, portparol uprave grada Banja Luka Milenko Šajić.
Stav grada je poznat po ovom pitanju, grad i dalje smatra da je u pitanju gradska imovina, gradsko zemljište, da je znači za izvršena zamjena zemljište za ono na koje se sada nalazi autobuska stanica u Lazarevu i da je zato validna ta zamjena zemljišta, te i dalje dakle idemo u ovaj sudski postupak.
Ustavni sud BiH osporio je presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci kojom je utvrđeno da je grad vlasnik spornih nepokretnosti te mu naložio da donese novu odluku. Banja Lučki sud je potom ukinuo presudu prvostepenog suda iz 2012. godine koja je opet bila u korist Autoprevoza i predmet vratio tom sudu radi održavanja nove glavne rasprave. U Autoprevozu za sada nema komentara na najnoviju sudsku presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sezona odbrane od grada u Bosni i Hercegovini počinje narednog vikenda. U opštini Stanari su postavljene protivgradne stanice, tako da je i ova lokalna zajednica sada u sistemu protivgradne preventive Republike Srpske jedinog takvog preduzeća u Bosni i Hercegovini. Arnes Grbešić.
U opštini Stanari su postavljene tri protivgradne stanice, kaže načelnik te opštine Dušan Panić.
Kad je u pitanju protivgradna zaštita, zaista ne treba tu puno trošiti riječi šta znači za materijalna dobra, a pogotovo kad je u pitanju poljoprivreda, ratarstvo.
Na području Stanara je registrovano oko 120 poljoprivrednih gazdinstava, predstavnik lokalnog udruženja poljoprivrednika Mihajlo Gavrić.
Sa ovim protivgradnim stancama teritorija opštine pokrivena je. Sad koliko će biti gradonosni oblak iz nekog drugog pravca ako naleti, koliko će biti ta snaga moći, jer ne može se to razbiti od jedan put.
Direktor protivgradne preventive Republike Srpske jedinog preduzeća takve vrste u Bosni i Hercegovini, Tihomir Dejanović.
Do ove godine mi smo u ukupnom sistemu imali 22 lokalne uprave iz Republike Srpske, Stanari su 23. koja ulazi u sistem, pored toga u sistemu su još Brčko distrikt i općina Gradačici iz Federacije BiH. Zvanično protivgradna sezona počinje u subotu 15. 15. aprila. Znači krećemo u redovna dežurstva, strelci će biti na stalnoj vezi sa našim radarskim centrom u Novoj Topoli, odakle će se vršiti praćenje i prognoziranje gradoopasne oblačnosti i po potrebi dejstvo na tu oblačnost.
Na pitanje da li lokalne zajednice redovno izmiruju svoje obaveze za protivgradnu zaštitu, Dejanović je odgovorio ovako.
Ima višegodišnji problem sa gradom Bijeljinom, sa gradom Dobojem, sa opštinom Ugljevik, sa opštinom Lopare. Opština Lopare nije 2 godine platila, znači ljudi nisu plaćeni na toj opštini i koliko imamo informaciju neće prihvatiti rad u ovoj sezoni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Stanara, Arnes Grbešić.
Već 13 godina oko 500 djece najveće osnovne škole u Tuzli nema salu za tjelesni odgoj. To znači da su generacije učenika već završile osnovno obrazovanje bez da su ikada imale tjelesni odgoj onako kako to pedagoški standardi propisuju, bilo oni bosansko-hercegovački ili evropski. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Elma Jusufagić završava 8. razred osnovne škole Sijanjak. Ne zna uopće kako je to biti na tjelesnom odgoju. Nekada crtaju goli koš ili kredama gađaju mete koju nastavnici nacrtaju na ploči. Velika sreća je, kaže nam, kada je lijepo vrijeme.
I jednostavno, voljeli bi da imamo salu kao i svi drugi što imaju salu. Eto, kad je lijepo vrijeme, mi smo na polju i baš je super sve. S onim što imamo, to i radimo.
Da je situacija alarmantna u jednoj od najvećih, ali i najboljih tuzlanskih osnovnih škola koju pohađa 500 osnovaca, potvrđuje i današnji dolazak vrha vlasti Tuzlanskog kantona. Ministar zdravstva Bahrudin Hadži Efendić upoznati je i sa zdravstvenim problemima djece koja pohađaju ovu školu.
Jer je dosta više, dakle, godina prošlo da djeca na časovima tjelesnog odgoja crtaju loptu, go i koš. Zbog sve manje fizičke aktivnosti koje naša djeca imaju, dolazi do razvoja određenih oboljenja koje nose sa sobom smanjena fizička aktivnost, kao što su pretilost kod djece, kraju dijabetes mellitusa i svih komplikacija.
Nakon što je Japan izgradio osnovnu školu Sijenjak prije 13 godina, obveza vlade Tuzlanskog kantona bila je jedino izgraditi dvoranu za učenike. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić prvi je predstavnik vlade Tuzlanskog kantona koji je ušao u ovu školu. Bego Gutić.
I evo, obzirom da ovih dana vlada kantona usvaja program kapitalnih ulaganja, evo, mi smo odlučili da vlada kantona krene u projekat izgradnje fiskulturne sale koja je neophodna ovoj školi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Banjalučki biskup Franjo Komarica izrazio je zabrinutost stanjem u Bosni i Hercegovini iz koje sve više odlaze ljudi zbog teške ekonomske situacije, kako je rekao, i uputio danas čestitku povodom Uskrsa svim hrišćanima.
Vama, draga braćo, svećenici i redovnici, sestre redovnice i svima vama Kristovim vjernicima u laičkom staležu, bilo da ste u svom rodnom kraju ili još uvijek u tuđini, u izbjeglištvu, kao žrtve zlobe, nepravde i neprihvaćanja Božje istine o vašem dostojanstvu, od srca zahvaljujem za vaše dosadašnje svjedočenje svojim vlastitim životom, za Krista umrlog i uskrsloga, te za vaše napore oko izgradnje njegova kraljevstva, kraljevstva istine, pravde, milosrđa, ljubavi i mira u vašem životnom okruženju. Svima vama, poštovana i draga braćo i sestre u Uskrsnom Kristu, koji ove godine zajedno i po novom i po starom kalendaru slavite svetkovinu svih svetkovina, Kristovo uskrsnuće, od srca želim sretan i blagoslovljen vam Uskrs. Hristos vaskrse. Aleluja.
Svečanim prijemom u jevrejskoj opštini u Sarajevu obilježen je praznik Pesah, poruke praznika koji slavi oslobađanje iz ropstva i danas bi mogle biti primijenjene u Bosni i Hercegovini, poručio je predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakub Finci.
Pesah je najstariji praznik koji se slavi u kontinuitetu u ljudskoj istoriji i uvijek nosi istu poruku. Nosi poruku oslobođenja, poruku slobode. A sloboda nije nešto što nam neko poklanja, to je nešto za što se trebate izboriti, a najveći protivnici slobode smo u stvari mi sami, jer trebamo u sebi da se izborimo, da budemo slobodni i da se tako osjećamo. Ovi građani su se sasvim izgubili, mi smo danas postali robovi podjele u 3 etničke skupine, tako da ono što se zovu osnovna ljudska prava smo skroz zanemarili. I umjesto pojedinačnih ljudskih prava, jer ljudska prava mogu biti samo pojedinačna, prebacili smo se na zaštitu grupnih prava. Tako da vi ako se ne deklarišete i ako niste pripadnik jedne od tri velike etničke skupine u ovoj zemlji, jednostavno kao da ne postojite, i to je ono što pravi najveći problem, rekao bih, našoj stabilnosti unutrašnjoj.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.